til Radio Shalom på 87,6 FM. På vores hjemmeside, radioshalom.dk, kan man lytte til både live-udsendelser og tidligere udsendelser. Rigtig god fornøjelse.
Kære lyttere, velkommen til derude. Mit navn er Sandra Nissenbaum, og med mig som medvært har jeg
Joram Kalmer.
Og i dag er det vores allerførste udsendelse, selvstændig udgave. Men vi er ikke helt alene. Vi har
Jael Fauchi Gravesen
med os på sidelinjen.
Ja.
Jael hjælper os med det tekniske, så vi ikke er helt lost endnu. Men i dag, der vil vi tage med på en rejse, der både er historisk og aktuel. Den begynder i 1600-tallet, men den slutter ikke der. Vi vil fortælle jer en historie om, hvordan jøderne skrev sig ind i Danmarks historien. Og hvis du tænker, det lyder lidt kedeligt, så skal jeg fortælle, at det kommer til at handle om konger og krige, om kærlighed og køkkenkultur, om kloge hoveder og ikke mindst om mod og medmenneskelighed. Jeg synes, det er spændende. Og historien om jøderne er jo ikke kun en fortælling om religion og tradition. Det er nemlig relevant, fordi vi er medforfattere til den danske fortælling som historie. Altså, hvordan jøderne blev en del af Danmark i det hele taget. Det er et spejl på samfundets udvikling. Og så har det også den indflydelse på, hvad det i dag betyder at være dansk jøde, i forhold til at være hjemme, have håb og humor. Det er den jødiske identitet, det er flersidighed, det er følelsen af tilhørsforhold i Danmark, at høre til, men om også ikke altid at få lov til det alligevel. Altså om at blive inviteret, og så nogle gange føle, at man er sat udenfor. Om at give en masse af sig selv, og om at insistere på sin plads.
Og nu her i forgårs, der var vi to jo ude på gravpladsen i Møllegade, hvor vi jo lige da vi kom ind, besøgte den ældste grav af en jøde i Danmark fra 1693. Det var lidt af en oplevelse, fordi der er mange, der ikke ved, at den plads eksisterer lige midt på Nørrebro. Men da den blev anlagt, der var det jo ren natur. Det lå langt væk fra byen faktisk.
Ja. Så spænd kaffekopperne, læn dig godt tilbage, og så vil vi begynde der, hvor det hele startede, i 1600-tallet. Men først, musik.
Det bliver Misha Khalam af Dalia Lavi. Vi er straks tilbage.
מי שחלם לו ונשאר לו החלום מי שלחם הוא לא ישכח על מה לחם מי שנשאר ער כל הלילה עוד יראה אור יום מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם מי שהבטיח לא הניח את חרבו מי שקראו לו הוא צעד בראש כולם מי שאהב לו עוד צפויות לו אהבות רבות מי שהלך הוא לא יאהב עוד לעולם והרים עוד בוערים באש זריחות ובין ארבעים עוד נושבת רוח ים אלף פרחים עוד משמחים כל לב בשלל פריחות מי שהלך הוא לא יראה זאת לעולם מי שחלם והתגשם לו החלום, מי שלחם עד ששמע כל מנצחים, מי שעבר את כל הלילה וראה אור יום, הוא לא יניח שנשכח את ההולכים. מי שהבטיח וזכה גם לקיים, מי שהצליח לחזור מן הדרכים, מי שכאב אבל הבין שהכאב אילם, הוא לא יניח שנשכח את ההולכים. והרים עוד יברו באש זריחות, ובין ערביים תנשב עוד רוח ים, פרחימות יפרחו בין ובתוך שוחות, הם שיעידו כי זכרנו את כולם.
Ja, Dalia Lavie, det var faktisk den første israelske sangerinde, jeg nogensinde blev introduceret til, fordi at min far er en meget stor fan af hende, fordi hun i sin tid sang meget på tysk nemlig. Jeg tror reelt set, hun optog flere sang på tysk end på hebraisk faktisk.
Okay,
ja.
Det går du ved.
Så nu håber jeg, at I er kommet lidt i stemning. For nu skal vi forestille jer, at det er år 1622. Europa er et virvar af religiøse konflikter. Her har reformationen sat sine spor. Der er krige, der raser, og det jødiske folk, de bliver forfulgt, smidt ud og sat til at vandre fra land til land. Især var det i Spanien, i Portugal og i store dele af det tyske område. Så vi har i mellemtiden også katolikker og protestanter, der banker hinanden i hovedet med både bibel og sværd. Og midt i det hele, der står en gruppe safariske jøder, som så er efterkommere af dem, der blev fordrevet fra Spanien og Portugal. De prøver at finde sted i alt det her, et sted at bo og leve i fred, eller i det mindste i nogenlunde ro. I Danmark i mellemtiden, der har vi enevælden. Det er kongen, der regerer landet efter den dansk-lutheranske kirke, det som vi i dag kender ved folkekirken. Og her kommer Christian den 4. ind i billedet. Han var en konge med stort skæg og store planer. Han havde næse for forretning og ville rigtig gerne udvikle byen Glystadt. En handelsby ved Elben.
Ja, Elben.
Ja. Og hvem bedre til det end handelsfolk med forbindelser til Amsterdam, til Hamburg og Middelhavet?
Ja. Det skal så lige siges, at før 1600-tallet boede der faktisk ingen jøder i Danmark. Men vi ved heller ikke, hvornår jøder første gang overskred grænsen til Danmark. For eksempel i kontekst med handel. Men det kan dog siges, at det ældste billede, der nogensinde blev lavet af jøder i dansk kunst, er et kalkmaleri i Vilslev Kirke ved Ribe fra 1100-tallet. Jøderne er en detalje i et kalkmaleri, som viser Jesu ankomst i Jerusalem, og jøderne på det vises med de såkaldte spidse jødehatte, som jøderne i de tysktalende lande i det såkaldte hellige romerske rige måtte gå med i begyndelsen af 1100-tallet. Og årsagen til, at jeg lige nævner det, er, fordi det viser, at kunstneren i hvert fald har set jøder, formodentlig ved en rejse til Tyskland. Og jøderne havde det, som sagt, ikke særlig nemt i middelalderens Europa.
Så fordi at Christian den 4. mangler handelsfolk, så inviterer han de safariske jøder fra Hamburg og Amsterdam til at slå sig ned i Danmark. Altså ikke religiøs tolerance, men fordi han vidste, at det jødiske folk havde forbindelser til penge og en masse erfaring. Kort sagt, de kunne noget.
Ja.
Og det var sådan, det startede. Mere som en praktisk aftale, hvor jøderne må komme, men på særlige vilkår. Så de skal betale skat, men de får ikke borgerskab. Og de har heller ikke adgang til embeder, og deres tro, ja, den må de udøve diskret. Og der, man må ikke bygge synagoger, hvor de vil, og der er med andre ord en relation baseret mere på nytte og ikke ligeværd. Men det er en begyndelse, og med dem følger traditioner, netværk, shabbaten, rallebrød, og en lille ny verden begynder at gro i det danske landskab.
Ja, og flere jøder fulgte efterfølgende. Og i 1628 kom der så en del privilegier, som blandt andet tillod dem at holde gudstjeneste i deres eget hjem. Men det vil sige, at synagoger, som vi sådan kender det i dag, som en bygning for sig selv, som man også skal genkende som sådan, rent faktisk ikke kunne eksistere på det tidspunkt. Det var ikke tilladt, so to speak. Og i 1657 blev det så givet privilegier for alle sefardiske jøder, at de frit kunne rejse ind i riget og drive handel.
Senere, så i 1684, dukker de første familier op i København. Det er her især tale om Ashkenazi-jøder. De flygtede fra forfølgelser i Polen og Tyskland. De slår sig ned i bestemte kvarterer, ofte tæt på det, vi i dag kender som Indre By, og ofte ser man dem i små lukkede samfund. Der var ikke tilladt for alle jøder at bo hvor som helst, og man skulle søge om tilladelse til det meste. For eksempel det at holde en gudstjeneste.
Og så vil jeg lige nævne, blandt de sefardiske familier, som kom ind i Danmark på det tidspunkt, så var det familien De Lima. De fik i 1664 skænket hovedgården Hal, som ligger ved Viborg, og den blev senere basis på Sten Stensen Blikkers novelle Jøderne på Hal. Familien De Lima boede der, indtil den blev solgt i 1703. Og i den samme periode, så bosatte sig der også jøder på de danske vestindiske jøder, vestindiske øer. For en berømt fra lige den periode var Gabriel Milan, som blev guvernør der, men han blev så i 1689 anklaget for embedsvig og blev henrettet.
Ja.
Alligevel, trods alle de begrænsninger, vi ser, vokser det jødiske samfund. Man begynder at oprette egne skoler, egne sociale strukturer, egne ritualer og traditioner. Og noget helt særligt opstår. En dansk-jødisk identitet, hvor børn lærer både jiddisch og dansk, og hvor man lever mellem to verdener, uden helt at høre hjemme nogen steder. Men Joram, du snakkede noget om det med jiddisch. Hvordan var det, det var?
Det skal så lige sige, det jiddisch, som der blev talt i Danmark på det tidspunkt, det var en form, som man i dag kalder for vestjiddisch. Det var det, der blev talt i Vesteuropa, og det var lidt mere tæt på modern tysk, so to speak. Men så i 1700-tallet, takket være Moses Mendelssohns værk i Tyskland, så begyndte mange jødiske familier, især i Tyskland og i Frankrig, at stoppe med at tale det sprog til deres børn. Og det blev så senere simpelthen erstattet af modern tysk og fransk. Og det var ikke det samme som det jiddisch, som vi sådan kender det i dag, fordi når vi tænker på jiddisch i dag, så er det faktisk ost-jiddisch. Det er fra Polen, Rusland, Ukraine, Litauen. Og det kom først tilbage til Danmark i slutningen af 1800-tallet, da alle de polske og russiske jøder ankom for at flygte fra pogromerne, og så havde jiddisch et lille comeback i et par generationer i København i hvert fald.
Som Joram fortæller det, så bevæger vi os ind i 1700-tallet. Danmark er her stadig præget af enevælden. Men oplysningstidens tanker begynder at vinde frem. I 1766 får jøderne deres allerførste officielle synagoge i Læderstræde i København, og det var en milepæl. I 1814 sker det historiske i mænd. Midt i politisk kaos og statsbankerot, der udkommer det jødiske frihedsbrev. Danmark giver her jøderne borgerrettigheder, Og det betyder så, at jøderne nu må bosætte sig frit, de må tage en uddannelse, de må drive et forretning, og ikke mindst, de får religionsfrihed, men kun på papiret. Der er ikke tale om fuld ligestilling endnu, men det er et kæmpe skridt derhenad. Der var meget debat i forbindelse med det her, fordi kunne man være jøde og dansker på samme tid? Måtte man gerne holde shabbat og stadig være en god samfundsborger? Og måtte man blande sig i politik? Eller skulle man bare passe sig selv? Mange danskere og flere politikere frygtede, at jøderne ville udgøre det, de kaldte en stat i staten. Men reformen stod fast, og det ændrede det jødiske liv i Danmark fundamentalt. Det betød så også, at det danske jødiske samfund begyndte at åbne sig mod det omgivende samfund. Man begyndte at tale dansk i synagogen, hvor man tidligere havde talt jiddisch. Man tilpassede liturgien. Man havde jakkesæt på i stedet for kaftaner. Og flere jødiske borgere begyndte med stolthed at kalde sig danske. Det var altså en tid med spørgsmål og med muligheder. Og langsomt begyndte jøder at træde frem som borgere, som lærte, som forfattere og som naboer. Og nu skal vi høre en sang, der handler om håb, om fred og fællesskab. Og jeg har valgt den, fordi at jeg synes, den bærer et stærkt budskab om længsel og forandring. One Day.
Af Mathis Jau.
Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because
Ja, det var da lidt af en yndig sang. Men lad os så vende tilbage til temaet. Sidst snakkede vi om frihedsbrevet, som der gjorde, at jøderne var ligestillet, i hvert fald på papiret. Men jeg vil også lige vende tilbage til 1700-tallet. Fordi i 1700-tallet kom der takket være pietismens indflydelse i statskirken forsøg på at konvertere jøder til kristendommen. Og det var som sagt fra statens side. Og der kom endda et reskript, som pålagde menighedens medlemmer at overvære gudstjenesterne i Weissenhusets kirke på Nytorv. Men kort efter det kom der så et stort brand i København, og det forsøg blev ikke gentaget efterfølgende. Men når en jøde i det tidsrum valgte at lade sig døbe, blev det gjort meget højtidligt, som for eksempel da Salomon de Mesa lod sig døbe i Fredensborg Slotskirke under overværelse af kongefamilien og fik navnene Christian Frederik. Hans to børn var faktisk allerede døbt nogle måneder i forvejen, og slægten de Mesa, som vi kender i Danmark i dag, stammer fra ham. Et tidligere eksempel var en døbt jøde, som kaldte sig Frederik Petersen Wessel, der kort efter sin dåb i 1721 udgav et skrift, hvor han fordømte jødedommen og anbefalede andre jøder at gøre det samme som ham. Men det skal så siges, at fænomenet af danske jøder, som lod sig døbe, var meget sjældent i 1700-tallet. Og så skal det så også siges, at der var stadig en meget stor isolation fra i det jødiske samfund, i modsætning til samfundet omkring den. Der var mange jøder, som ikke talte dansk faktisk, og heller kunne forstå det. Men det ændrede sig så i slutningen af 1700-tallet, hvor flere valgte at lære dansk. Og så fik menigheden jo også sin første rigtige drengeskole i 1805, hvor de 53 elever kun to kunne dansk. Men den blev så flyttet efter bombardementet i 1807, og herefter var den i Farvergade. Og så først 5 år senere, i 1810, fik menigheden en pigeskole, Karolinskolen, som senere, det vil sige nu i dag, er den eneste menighed, eneste skole for menigheden. Og nu kommer vi så en del år efter frihedsbrevet. I 1819 kom der en del uroligheder i Tyskland faktisk først, som var en reaktion på, at Napoleon nogle år tidligere havde indført emancipation for jøderne der. Og i september 1819 kom de uroligheder til København og en række provinsbyer, blandt andet Odense, som var af en stor antisemitisk karakter, og som den dag i dag har været den eneste pogrom af den art mod jøder i Danmark. Denne pogrom blev herefter kaldt jødefejden, og den opstod i kølvandet af lignende uroligheder, som de sagde, i tysktalende riger sydlig for grænsen. Og de blev der kaldt for hep-hep-urolighederne. Og ja, jeg ved, hep-hep-urolighederne, det lyder som noget meget sjovt, men det var det egentlig ikke. Hep var tilsyneladende et akronym for den latinske sætning Hierusalem est perdita, Jerusalem er tabt. Der var en anden fortolkning, at hep bare var en forkortelse af hebræer, eftersom det hele rettede sig mod jøder. Man vidste ikke, hvor organiseret jødefejden var, men politiet fandt flere plakater med antisemitiske slogans. I København endte det i hvert fald med, at politiet måtte gribe ind, og herefter dæmpede på situationen sig. Men det skal så lige siges, at politiets indgreben var forholdsvis ineffektiv, og det endte med, at politidirektøren måtte afskediges i januar 1820. Og det skal så lige siges, at ordet pogrom, det kommer fra russisk og betyder noget eller ødelæggelse. Og det først blev benyttet for at beskrive en situation, som det ved pogromen mod jøderne i Odessa i 1821, men siden 1880'erne har det der ord så fundet sig i andre sprog. Efterfølgende har man så retroaktivt begyndt at betegne det slags angreb mod jøder af det kaliber som pogromer. Og et af konsekvenserne af jødefejden i Danmark var simpelthen, at mange jøder enten lod sig selv døbe eller deres børn. Det mest berømte eksempel var Mendel Levi Nathanson og hans kone Esther, der selvom de selv ikke konverterede til kristendommen, lod deres børn døbe i kølvandet af jødefejden. Og børnene fik så, da de blev døbt, navnet Nansen, så det lød mere dansk. Og to af de børn blev så præster faktisk.
Fra midten af 1800-tallet Og op i 1900-tallet får vi så det, der bliver omtalt som en jødisk guldalder i Danmark. Det er ikke en tid med paladser og rigdom, men snarere med tanker og idéer og stemmer, der sætter et aftryk som en kulturel storhedstid. Vi er nu i, som sagt, det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og vi ser en række markante jødiske navne, der præger både jødisk liv og hele Danmark. Georg Brandes. Han revolutionerer litteraturen med forelæsninger om det moderne gennembrud. Han tvinger det danske borgerskab til at se på virkeligheden. Men ikke kun virkeligheden, også idyllen. Hans bror til gengæld, Edvard Brandes, han går ind i politik og bliver kulturminister og er med til at definere det moderne danske velfærdsstat.
En jødisk politiker? Det har man da ikke hørt før.
Ikke i regeringen, den var ny, ja. Og så er der Henry Nathansen. Han var dramatiker og forfatter og skriver det ikoniske skuespil Inden for murene. En tragikomisk og rørende fortælling om splittelsen mellem tradition og modernitet i det jødiske hjem. Et teaterstykke, der går i kødet på jødisk identitet. Men det her aftryk, der bliver sat, det handler ikke kun om kultur og ord. Der opstår også en særlig jødisk borgerlighed. Mange jøder er nemlig aktive i erhvervslivet. Og de driver forretninger, fabrikker, især inden for tekstil og handel. Man ser også, at det jødiske folk bliver læger, advokater og lærere. De er danskere, og de er jøder på samme tid. Jeg ved ikke, om I kan relatere det til jer selv derude, men selve den der kulturelle arv om, at man bærer med sig, uden skam, men med stolthed. Og så er der humoren. Ej at forglemme, for midt i al alvoren bevarer man det jødiske glimt i året. Jødisk humor, som ikke handler om billig grin, men om at finde lys i mørket. At grine af sig selv, før andre gør det. Inden vi så går til et afsnit, der er lidt mere alvorligt. Joram, kan jeg ikke lige få dig til at indskyde min video?
Selvfølgelig. En jødisk bedstemor tager sit barnbarn med til stranden. Pludselig kommer en stor bølge og skyller drengen ud i havet. Bedstemoren falder på knæ, løfter hænderne mod himlen og råber, Herre, han er alt, hvad jeg har i verden, mit eneste barnebarn. Hvis du bringer ham tilbage, lover jeg at gå i synagogen hver shabbat, spise kosher og aldrig mere tale dårligt om min svigerdatter. Et øjeblik senere skyller en ny bølge drengen tilbage på stranden, udskat og smilende. Bedstemoren kigger på ham, så løfter hun igen blikket mod himlen og siger, han havde en hat.
Okay.
Ja. Ja, jødisk humor er den humor, der opstår, når man kan grine midt i alt det, man ikke kan ændre.
Ja, det må man sige.
Har jeg lavet mig fortælle i hvert fald. Vi er i et tidspunkt i historien, hvor krigen kommer. Og med den mørket, som i så mange andre europæiske lande, bliver det livsfarligt at være jøde. Men i Danmark bliver det noget særligt. Nazisterne ruller ind i Danmark i 1940. I starten forholdsvis blidt, som en såkaldt besættelse med fløjlshandsker, men i 1943 skifter stemningen. Planen er at arrestere alle jøder i Danmark. De skal deporteres, og det skal ske en nat i oktober. Det gjorde det så ikke. For nyheden slipper ud, og danskerne reagerer. Fiskere, præster, læger, altså helt almindelige danskere, sætter deres liv på spil ved at gemme jødiske naboer, skaffe dem falske papirer, og på få dage fragtes over 7.000 jøder i fiskebåde over Øresund til Sverige. Det er kendt som en af de mest vellykkede redningsaktioner under hele Holocaust. Men det er vigtigt at sige, at det var ikke uden omkostninger. Nogen blev taget, og de, som blev fanget, blev sendt til Theresienstadt, hvor nogen døde. Og selv dem, der overlevede, vendte efter krigen hjem til en virkelighed, der aldrig rigtig blev den samme igen. Alligevel må man sige, at episoden står som et lysende eksempel på ikke kun civil modstand, men også om næstekærlighed i praksis. Og nu skal vi høre en sang. En sang, der afspejler netop det. Den er sunget af Bob Dylan. Neighborhood Bully. Med det her energiskifte, så kommer vi til efterkrigstiden og det nutidige jødiske Danmark. Efter krigen kommer nemlig genopbygningen. Mange jødiske familier vender hjem fra Sverige, nogle få fra til Rasenstadt. Og selvom det jødiske samfund i Danmark er mærket, så fortsætter livet. Man bygger op, Man gifter sig, får børn, og en ny generation vokser op med minderne i baghovedet og Danmark i hjertet. I 1960'erne og 70'erne kommer der så nye jødiske grupper til Danmark, især fra Polen, hvor jøder igen bliver forfulgt. De bringer ny energi, nye perspektiver, og til tider skaber det nogle konflikter.
Og når det så er sagt, så er det jo heller ikke første gang, at der kom nye jødiske grupper til Danmark. I slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet kom der en hel bølge af jødiske flygtninge fra Rusland, Polen og nuværende Ukraine. Mange af dem kom faktisk til Danmark, fordi de ønskede at komme til Amerika. Men af pengeproblemer eller fordi de så, at livet i Danmark var bedre end i det russiske rige, så valgte de simpelthen at blive. Men det skabte også konflikter ind i det jødiske samfund, fordi at mange af de veletablerede borgerlige dansk-jødiske familier, de så meget ned på de der østjødiske familier, og de frygtede også, at disse østjøder ville skabe mere antisemitisme i samfundet. Men det endte rent faktisk med, at de blev flertallet i menigheden, og også de fleste jøder i Danmark i dag er efterkommere fra dem. Og de har også medbragt, som der blev sagt tidligere, jiddisch. Så for et par generationer havde jiddisch et comeback i Danmark, og der var også nogle jiddische teatre og kor. Men de integrerede sig også forholdsvis hurtigt ind i det danske samfund faktisk. Og så også lige efter krigen kom der også en del holocaust-overlevende til Danmark, som også bidragede til samfundet.
I dag, venner, der er vi omkring 6.000 jøder i Danmark. Langt de fleste de bor i København. Der er stadig synagoger, skoler, kulturcentre, ungdomsforeninger. Vi har en kosherbutik og hallo, vi har en radiostation. Vi er flere, der i dag mødes til shabbatmiddag og højtider. Men nutidens liv, det nutidens jødiske liv i dag, har også udfordringer på den måde, at der desværre også er nødt til at være sikkerhedsforanstaltninger. Som ja, vi ser dem hegn, bevogtning og en masse bekymring. Jeg kan ikke undlade at nævne angrebet i 2015, hvor Dan Uzan blev dræbt foran synagogen. Det sidder stadig i os som en påmindelse om, at antisemitismen ikke hører fortiden til. Når det er sagt, så er der også modstand mod den her antisemitisme, og en helt særlig vilje til at fortsætte, til at leve åbent og ikke være i frygt. Måske netop derfor er det så vigtigt at fortælle den her historie. Fordi jødernes bidrag til Danmark er større end mange ved, og fordi det at være dansk og jødisk ikke er en modsætning, men en berigelse. Så, hvis der er én ting, du skal tage med dig herfra, så er det, at den jødiske historie i Danmark ikke kun er en minoritetsfortælling. Det er en dansk fortælling. En fortælling om fællesskab, om tro, om at høre til, og om at bidrage selv, når det ikke altid lige bliver værdsat. Så kære lytter, her slutter vores rejse. Eller, den fortsætter faktisk. For jødernes historie i Danmark er ikke afsluttet. Det kan vi alle sammen skrive under på. Den skrives stadig hver eneste dag af børnene i Karolineskolen, i synagogen, i hjemmene, i hverdagslivet, og ja, af dig og mig, af dem, der lytter her. Og vælger at være nysgerrig i stedet for at være bange. Det er vigtigt, at vi lader os værne om det og om hinanden. Altså ikke kun tage hensyn til det samfund, vi gerne vil være, men også til et sted, hvor mindretallet har en stemme, hvor forskellighed ikke er en trussel, men en gave, og hvor historie aldrig bliver så fjern, at vi glemmer, hvem vi er. Det jødiske liv i Danmark er nemlig levende. Det er farverigt, det er nysgerrigt og stadig dansk. Ikke på trods af, men som en del af.
Mange tak for det, Sandra. Og her må jeg så sige, at min første berøring med dansk-jødisk historie faktisk begyndte i gymnasiet og ikke på historiebøgerne alene, fordi jeg havde allerede læst historiebøger om det. Men det var til en fest i 3.G, hvor der af en eller anden mærkelig årsag var politi. Det var faktisk en gammel elevers fest. Men af en eller anden mærkelig årsag, så spurgte jeg rent faktisk en af politibetjentene om antisemitisme. Og ud fra den samtale fik jeg så at vide, at der faktisk engang har været en jødisk menighed i Nakskov på Lolland. Husk, jeg voksede op på Lolland og gik på Maribo Gymnasium. Og den tanke om, at der engang har været en jødisk menighed på Lolland af alle steder, det lød bare så syret. Men så først 2 år senere, i februar 2014, der begyndte jeg så at læse lidt videre om det, og at der har været en synagoge indtil 1920, og at der er en gravplads på det, der hedder Jødevej. Så på en meget kold februarmorgen, der tager jeg så min knallert hele vejen til Nakskov. Jeg voksede op på den østlige side af Lolland, så det er faktisk en lang vej med knaller til Nakskov. Men da jeg så endelig ankommer til Nakskov, så kører jeg som en vanvittig igennem byen, bare for at lede efter det, der hed Jødevej. Og tro det eller ej, så finder jeg simpelthen Jødevej. Mm-hmm. Og der er så den mur, og den ligger blandt huse, helt almindelige huse, fra nutiden. Og så stopper jeg min knallert og går derind. Og jeg kigger på alle de der gravsten, og husk, det er ikke engang en særlig stor gravplads, men af en eller anden mærkelig årsag, så er jeg faktisk lidt over en time ind på den gravplads. Den ældste gravsten er fra starten af 1700-tallet. Det vil sige, den var omkring 20 år yngre end den på Nørrebro, som vi lige nævnte tidligere i dag. Men det var simpelthen så fascinerende. Det er det eneste, der er tilbage af det jødiske liv, som engang har været på Lolland. Og så et par måneder senere, den 1. maj 2014, der havde jeg stadig den tradition, at jeg tog ind til Fælledparken til 1. maj. Men jeg havde en aftale med en fra menigheden, at jeg skulle se synagogen inden fra første gang. Men på vej til Fælledparken, så finder jeg simpelthen, og det var ikke engang planlagt, gravpladsen ved Møllegade. Og jeg går en tur derind, og det er så fredeligt og otherworldly, som man siger på engelsk. Jeg vidste godt, at der var en gammel jødisk gravplads et sted i København, men jeg regnede faktisk ikke med, at jeg ville se det den dag. Og det var simpelthen så specielt, og det var så smukt, og det har du jo også selv sagt i forgårs, at det er virkelig smukt, ikke?
Virkelig smukt. Der er sådan en eller anden helt særlig ro og historisk arv, og der kunne jeg virkelig identificere mig selv med følelsen af, at den der dilemma om at bevare arven, men også være en del af det sekulære samfund, som vi nu har udviklet os videre til at være i dag.
Ja. Og en af de den gravsten, der den dag gjorde størst indtryk på mig, det var, da det var, at jeg gik forbi gravstenen af Eva Salomonsen. Eller rettere sagt, det var hendes afdøde mands gravsten, for der stod nemlig, at Eva Salomonsen blev bortført af tyskerne i oktober 1943 til Theresienstadt, hvor hun så desværre døde samme måned. Og den gravsten, da jeg så den første gang, det har jeg bare aldrig glemt, fordi der blev jeg virkelig konfronteret med historien på den vis der. Og det var noget, jeg aldrig har glemt. Også når jeg går forbi den gravsten, når jeg går tur der den dag i dag, så kan jeg ikke lade være med at blive stående ved lige præcis den gravsten der, fordi at jeg må tænke på den dames skæbne. Og til gengæld må jeg så sige en ting, som husker meget vividt fra den dag, det er rent faktisk, at jeg synes, at de ældste gravsten, inkluderende den fra den ældste jødiske grav i Danmark, det er for mig de smukkeste faktisk.
Mm, hvorfor det?
Der er noget specielt ved den, fordi at de ikke så ud som... Fordi mange af de der nyere gravsten, så fra 1800-tallet, mange af dem ser meget danske ud på den sags ud.
Hvordan er en dansk gravsten?
Det vil sige, at det reelt set kun står på dansk faktisk, og aha, der ikke er nogen som helst religiøse symboler i den og alt det der, ikke? Mm. Men det viser jo også, det var jo også et tegn på assimilation, jo. Mm. Og jeg synes bare, at det viser en tid, hvor jøderne virkelig var et vitterligt parallelsamfund, jo. Mm. Hvor deres morsmål var jiddisch, og som sagt, mange af dem i Danmark, de talte jo ikke engang dansk. Mm. Det er jo så mærkeligt at tænke på. Men samme dag, så var jeg i synagogen inden i første gang, og jeg var til allerførste gang i hele mit liv til en jødisk gudstjeneste. Det var meget specielt for mig, og derfor er den 1. maj 2014 en af de vigtigste sådan milepæl i mit eget liv. Senere det samme år, i sensommeren, flyttede jeg så endelig til København, fordi jeg skulle studere, og så endelig kunne starte med min egen konvertering til jødedommen. Og da jeg så også regelmæssigt begyndte at gå i synagogen, der mødte jeg nogle rigtig spændende mennesker, blandt andet også din egen farfar,
min
Jacob.
Min farfar. Gamle ja. Jacob.
Ja, lige præcis.
Ja.
Ja, jeg synes også, det var spændende, fordi han faktisk kom fra min afdøde oldemors hjemby.
Mm.
Så det synes jeg også var spændende, ikke?
Min farfar kom fra byen Wrocław i Polen.
Som på tysk og jiddisch hedder Breslau, eller Bresløje. Og det synes jeg bare var meget spændende. Og også fordi, at jeg havde jo forvejen læst som 16-årig, om da de polske jøder blev udvist af Polen i 68. Men det var så spændende rent faktisk at møde nogen, som var fra den generation. Men ikke nok med det. Din farfar var rent faktisk også den første overlevende, jeg har mødt i mit liv.
Okay.
Det synes jeg også er utrolig spændende.
Min farfar tog til Rusland under 2. verdenskrig.
Ja.
Så der var han beskyttet for det helt store.
Ja. Ja, men han var jo alligevel en overlevende.
Det var han.
Ja. Men hvordan har du det med den arv, som du har med den polsk-jødiske historie i Danmark?
Mm. Den står mig meget nært. Jeg bruger den i min styrke, i min identitet, som værende overlevende netop, og have været igennem en masse modstand. Og fra min mors side, der var min morfar i Auschwitz, og efter krigen, der giftede han sig med en polsk katolik, min mormor. Han ændrede sit navn. Han flyttede til Danmark, fordi der stadig var en masse antisemitisme efter 2. verdenskrig. De fleste polske jøder fik frataget deres statsborgerskab og fik så nogle lande at rejse til, som Norge, Sverige, Danmark. Og derfor har jeg familie spredt rundt omkring. Jeg har også nogle i Israel. De tog så til Israel før. Men netop fordi, at det var utrygt for dem. Mm. Og den identitet, de udfordringer, de har mødt ved at være fremmed i Danmark, skulle lære et nyt sprog, skulle integrere sig, få arbejde, få venner, den har da været mangfoldig, inspirerende. Den har også haft sine konsekvenser på den måde, at jeg har følt mig anderledes. Mm. Jeg havde nogle gange svært ved at få venner med hjem fra skole, fordi at vi talte et andet sprog derhjemme, eller mine forældre i hvert fald talte polsk indbyrdes, og så dansk til mig og min bror. Og det kunne godt nogle gange være lidt pinligt, at være anderledes på den måde. I skolen, der oplevede jeg noget mobning. Der var en dag, hvor at jeg møder ind til en time, og der er tegnet et hagekors på min stol.
Ej, for helvede.
Og det var sat sig også i mig, at det at være jøde var anderledes og have en anden historie. Men jeg har lært at vente til en positiv ting, og det sammenhold, der er indbyrdes, det styrker mig.
Hvor er vi henne i tiden med hagekors?
Jeg gik i 5. klasse.
Årstal?
Lad mig ikke regne nu. Jeg gik ikke matematisk.
Men fandt man ud af, hvem der lavede det hagekors?
Ja, det gjorde man. Og det var en skole, som tog det meget alvorligt. Men fordi at det så også var en meget populær person, det var 2 personer, der havde tegnet det hagekors, så blev folk mere sure på mig, for at jeg havde sagt det videre til lærerne, fordi at de her populære personer nu var på grænsen til at blive smidt ud. Så jeg måtte undertone det lidt, og i hvert fald tale deres sag for at...
Blame the victim.
Ja.
Classic.
Ja. Og så måtte man jo bare finde sig lidt i det, og... Ja.
Det er ret tragisk, at det skal være sådan.
I dag, synes jeg, der kan jeg godt mærke, at jeg sådan, mine venner, mine danske venner, de kender ikke så meget til min historie som sådan, men der er det måske også mit ansvar at inddrage dem mere. Mm-hmm. Så jeg kan godt nogle gange føle, at jeg også har et dobbeltliv, fordi at jeg slet ikke deler, altså hvad vi laver til Hanukkah og Pesach, for eksempel. Og de ved egentlig ikke rigtigt, hvordan det foregår. Og når jeg så er med min familie, så er det bare en identitet i mig, som jo ikke er tilstedeværende, når jeg er i på arbejde, i skole eller i det danske samfund.
Ja, men hvordan har du det for eksempel, når du som en af polsk-jødisk afstamning, ikke? Mm. Hvordan har du det så, når det er, du nu læser om... De der ting, som det jo reelt set er store milepæle i dansk jødisk historie, som for eksempel redningen i 43 og Theresienstadt, når din familie først kom senere. Men identificerer du dig så stadigvæk med den historie, eller?
Fordi at om det var Theresienstadt, eller om det var Auschwitz, det er altså det er sådan, jeg kan, det er same. Det ved jeg ikke, kan man sige det. Mm-hmm. Men fra min fars side af, hvor de var i Rusland, der er det jo så lidt en anden fortælling, fordi de var skånet for alt det. Men det var da heller ikke rare vilkår, de var under. Det var stadig den der kamp om mm-hmm. overlevelse, at de blev kastet rundt så sådan på de var forfulgte. Ja. At de var nødt til at flygte til Rusland, og derefter tilbage igen, finde sig til rette, og så derefter igen blive mm-hmm. smidt ud, ja. Og finde sig til rette i Danmark. Og,
Men hvordan havde dine forældre det egentlig, da de kom til Danmark?
De havde det svært. Det var rigtig, de var børn på det tidspunkt. Jeg tror, min mor var 12 år, og min far var 16. Og de skulle så starte i folkeskoler. Og... Ja. Jeg tror, min mor, hun gik på en skole ude i Albertslund.
Der har jeg boet i 6 år, faktisk, ja. Da jeg kom til København.
Ja, og de fik så... I starten, da de kom til Danmark, boede de også på en båd, og de fik så nogle lejligheder.
Ja,
og,
den båd.
De har så startet et fællesskab, en community, hvor de internt har skabt en familie, et sammenhold, et tilhørssted, som har holdt ved. Og som jeg kender til, så har flertallet ikke rigtig det store netværk i Danmark med danske venner. Det har de kvæg arbejdspladser og, mm-hmm. og naboskab og så videre, men primært, der har de haft rigtig meget socialt mm-hmm. internt, så de har igen stået sammen og på den måde kommet igennem det.
Ja.
Haft deres interne humor, deres interne forståelser, mm-hmm. Hvor dansk humor kan være lidt anderledes end polsk-jødisk humor, kulturmæssigt, madmæssigt, musikmæssigt.
Ja.
Også bare måden, man regerer et samfund.
Ja.
Og på den måde, så har de så... stadig kunne bibeholde den identitet, der er i dem, men også kunne integrere sig med andre.
Men det er sjovt i hensyn til jødisk humor. Det synes jeg, det er bare meget interessant i hensyn til, især de der vitser om jødiske mødre. I Israel, der omtaler man det som den polske mor. Så okay. Sjovt nok, med den jiddische mamme. Selvom jeg synes, at konceptet af den jiddische mamme rent faktisk også findes hos sefardisk og misrachi jøder.
Du må lige uddybe konceptet med jiddische mamme.
Altså den jiddische
mamme... Jeg kender det godt, men det kan være, der er nogen, der ikke kender til det.
Det har du ret i, men den jiddische mamme er jo en meget overprotective mor, som der altid skal finde et eller andet, at enten er brokse over, eller være så modig over på en måde. Meget overprotective. Men efter jeg flyttede til København, der har jeg lagt mærke til, det er altså også noget, man finder hos, som sagt, sefardiske og misrachiske kvinder.
Det kører jeg gennem lidt ret i.
Ja.
Hvad kender du jer til jiddisch mamma?
Altså,
er du en jiddisch mamma?
Altså, ja, det kan man godt sige, men altså, jødiske mor har et eller andet tendens til at være overbekymret. Så det synes jeg også, det er ikke noget, der hører til kun de polakker, eller det er bare jødisk. Altså, mm-hmm. der er et eller andet behov for hele tiden at være omgivet af protective, altså at være fuldstændig beskyttende. Og det ligger også, og jeg tror rent antropologisk måske og historisk, det ligger i vores gener i, at hele tiden at beskytte hinanden. Og så især, når det så gør eller ens egen barn, ikke? Så er det meget naturligt. Ikke? Man er måske lidt for overdrevet, men jeg vil tro, at enhver mor vil har det på samme måde, uanset om man er jøde eller ej.
Ja.
Men måske det jødiske mor måske har en tilbøjelighed til at, ligesom at give meget mere udtryk for det, eller siger det højt.
Ja.
Hvor måske andre gør det på en helt anden måde, men en mor er en mor.
Mm. Ja, det må man virkelig sige.
Ja.
Ja. Ja. Men som sagt, jeg må også sige, at jeg selv, da det var, at jeg kom til menigheden, jeg synes rent faktisk, at jeg følte mig hjemme fra starten af. Mm-hmm. Og det nævner jeg også lige, fordi at jeg kender nogen, som der sådan kommer udefra, som der ikke har det på samme måde. Men
hvad var det, der gjorde, at du følte dig hjemme?
Fordi det rent faktisk på en måde var det, jeg ledte efter. Jeg ledte efter noget andet også, fordi jeg rent faktisk ikke altid har haft det så godt på Lolland. Og så derfor må jeg så sige, at jeg synes, at jeg faktisk blev behandlet meget bedre i menigheden her, end på Lolland for sit rent ud.
Hvad er det, der gør, at du føler dig hjemme her?
Jeg føler bare, at det er mennesker, der er som mig på en måde.
Hvordan er du? Er det sammenholdet?
Det er sammenholdet, og jeg synes også, at jeg generelt...
Hvad med selve religionen? Altså, det er religionens indhold.
Det er også en af de årsager, fordi... Jeg kom jo også her for at konvertere. Og min egen proces tog i 2 år, som jeg også sagde til vores intro-samtale for et par måneder siden. Ikke? Men det er bare ret sjovt. Jeg synes faktisk, at jeg bare meget hurtigt faldt ind. Faldt mig til rette, og jeg var hjemme.
Mm.
Det er bare sådan, jeg siger. Og det var både sådan i Krusalgade og også i Marci Kadas, den lille synagoge, der ligger ved siden af Chabad-huset. Og der må jeg så sige, at selvom jeg nu om dagen, når jeg går i synagogen på Shabbat, det er primært Marci Kadas, men når jeg også er i Krusalgade, så føler jeg mig totalt hjemme. Ja.
Følte du dig mere hjemme, fordi at du er trådt ind i et jødisk miljø, mere end et kristeligt, hvor du hører til tidligere, inden du konverterer, eller hvad var det, der gjorde dig altså, til at føle sig velkommen? Altså?
Det var selvfølgelig det jødiske, helt klart, men jeg vil så samtidig lige sige, at kristelig miljø, det lyder næsten som om, jeg er vokset op i et religiøst kristen miljø, og det er jo ikke, fordi mit miljø på Lolland, det var det, hvad man kalder kulturkristent, ikke? Ligesom der jo også findes kulturjøder og kulturmuslimer, ikke?
Ja.
Men jeg følte mig bare meget tilpas, og også fordi, at jeg synes, at jeg har lært meget, ikke kun om jødedom om sig selv, men jeg synes, at jeg har lært meget af menneskerne omkring mig faktisk, ikke?
Så det er måske fordi, du har valgt at gå det religiøse veje, og så har du så valgt den jødiske, og så måske det giver lidt mere indhold. Ikke fordi, fordi blandt jyder, som er ikke religiøse, det er sikkert også det samme som kulturkristne, som kulturjyder. Ja. Så det er måske selv vi religion, der har skabt et eller andet form for indhold, og måske en følelse af at høre til.
Ja, men selv ved mange, sekulære jøder, ikke, som vi også har mange i samfundet, dem føler jeg også en vis tilknytning til, altså at vi har noget til fælles. Ikke? Og det sjove er, på et eller andet tidspunkt, så, og det begyndte allerede før, sådan kort før, at jeg konverterede, så kunne jeg tit, mærke, om en person i rummet var jøde, af en mærkelig årsag.
Mm.
Og det sjove er, for eksempel på et tidspunkt, så besøgte jeg en veninde ude i... Helsinge hed det. Og en af hendes roommates var jøde, og jeg vidste allerede, før hun eller han sagde det. Og det var allerede efter, jeg konverterede, så det var, at jeg kom ind og havde min kippah på, og min talit katan med de der skudsnore, ikke?
Mm.
Altså, han kunne definitivt se, at jeg var jøde, ikke? Men jeg vidste allerede, at han var jøde, allerede inden han sagde det, af en mærkelig årsag. Og han var faktisk blond, men jeg havde bare den fornemmelse, og den fornemmelse... Den løg ikke for mig.
Mm.
Ja.
Vil du være i to, hvis jeg kan få lov at lige stille jer et spørgsmål? Jeg synes, det er faktisk ret interessant, for I har i dag starter med jeres selvstændige udsendelse ved at tage os i en rejse igennem det jødiske historie på en måde. Meget hurtigt, den er meget længere, men I har klaret rigtig fint med at komme i hovedpointer i jødisk historie. Og det, jeg synes, det er interessant at høre fra jer af som unge, du er godt nok konvertit, men det er også lige meget. Du er sådan halv, eller hvad man skal kalde det, ikke jødisk i forhold til halakha, det er også helt lige meget, men I er i det jødiske miljø, i det jødiske liv, i det jødiske identitet. Så hvor kan I placere, hvis du, når I har lige været igennem hele rejsen, hvordan kommer det til udtryk i jeres nuværende identitet, i jeres nuværende liv som jøde, eller i det jødiske miljø, i det jødiske identitet? Hvordan kommer det til udtryk, ved, hvad skal man sige?
Det er et dybt spørgsmål, Jan.
Jamen, det er det.
Jeg har brug for tænketid. Nej, men fordi vi er et moderne samfund, det er svært at videreføre. Men hvordan kommer det til udtryk i min dagligdag generelt?
Ja, når du tænker på alt det, du har fortalt os i dag, hvor I begge to har fortalt os i dag, det er utrolig spændende på den måde at sige, wow, man har en kæmpe bagage her med det jødiske.
Ja.
Hvor er jeg henne i den bagage?
Jeg ved det godt.
Hvad er det for nogle trøjer, jeg har på, eller bukser, eller sko, eller du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså, hvad er det, jeg har... hvor er jeg en del af det her historie og rejsen?
Jeg kan sætte et ord på det, og det er, at det er min superkraft.
Mm.
Det er. Det er min styrke, det er min stolthed, det er min superkraft. Mm. Og jeg har det med mig i min hverdag som motivation til, hvis min afstamning kunne komme igennem alt det, de har oplevet, så kan jeg også godt komme igennem det, jeg oplever. Mm. Så det er en drivkraft, og det er en vis forpligtelse, et ansvar, at løfte og videreføre den her identitet og tro.
Ja. Men føler sig lidt ansvarlig.
Ja.
Fordi det kan ikke være rigtigt, at et helt nation folk har været igennem så meget.
Mm-hmm.
Og nærmest sparker i roven hele tiden og forsøgt at blive elimineret fuldstændig. Og det ikke lykkes. Og de har virkelig offret for hver generation, for hver tid.
Ja.
Utrolig meget for at kunne overleve. Og så kan man ikke bare være bekendt lige pludselig og bare sige, nej, jeg skal ikke være en del af det. Mm-hmm. Jeg vil bare være sådan normal i gods øjne, ligesom alle andre.
Ja.
Men når det er sagt, jeg synes lige præcis de punkter, det er derfor, at jeg rent faktisk synes, det er bevis på, at Gud eksisterer.
Mm-hmm.
Fordi at jøderne stadig eksisterer på trods af alt det, der er sket.
Mm.
Ja, og det er en erkendelse, jeg har haft siden min omkring, jeg har været i konfirmationsalderen i hvert fald.
Okay.
Ja. Men det er, og det er også således, at når jeg for eksempel læser om dansk jødisk historie, både om Krystalgade og om Marzik Hadassik, jeg er stolt af at være del af begge de synagoger og af det dansk jødiske samfund, og jeg ser mig selv også i den kontinuitet, faktisk, på Krystalgade. Mm.
Ja.
Da jeg var yngre, der og gik igennem min mobning og tog en vis afstand fra den jødiske identitet, der troede jeg ikke på nogen Gud. Jeg var overbevist om, at hvis livet kan være så rådent, eller hvis man kan netop altså, komme igennem sådan nogle ting, hvor er Gud så henne?
Mm.
Men i dag er jeg modnet lidt med det og fået et andet perspektiv. Og jeg vil sige, jeg ignorerer lidt eller tilsidesætter spørgsmålet om, hvorvidt Gud eksisterer, for jeg har ikke et indre svar.
Mm.
Men jeg tror på, at der er noget større. Findes en eller anden mening med noget, og nogle gange lægger jeg også lidt ansvaret fra mig, hvis jeg skal acceptere noget ved at sige til mig selv, at Gud har skabt mig, det er hans værk, det her, det er hans værk. Så hvad end der sker for mig, så er jeg tryg ved, at det sker af en årsag.
Mm-hmm. Ja. Det argument, som en af vores klasselærer i 8. klasse brugte, var følgende, og han var virkelig ikke nogen særlig troende menneske eller lignende. Ikke? Men han sagde så, hans argument for, at Gud eksisterer i teori, når man kigger på det der med The Big Bang og alt det der, ikke? Hvad er det, der var årsagen til det skete? Hvad er det, der startede det hele? Det kan ikke være en ren tilfældighed, at der var en eller anden eksplosion i verdensrummet, som der skabte verden. Det lyder bare, det giver ikke nogen mening på en måde.
Om ikke andet, så ligger det op til vores egen fortolkning om, hvad kan vi så lære af det?
Lige præcis. Lige præcis.
Ja. Hvad kan vi tage med, og hvordan kan vi udvikle os til hele tiden at blive bedre, forny forholdene?
Ja. Jeg synes, det er meget rart, at i vores verden er der lige forskellige kulturer og forskellige livsanskuelser. Jeg har fuldt overvokset som jøde. Faktisk i en meget traditionel hjem, hvor vi holdt alle helligdage og sabbat og alt det der. Men jeg har aldrig betragtet, eller jeg har aldrig kunne identificere mig selv som jøde, alene i kraft af min mor, eller alene i kraft af de traditioner, hvor vi holder sabbat eller helligdage. Det var en del af tryghed, det var en del af den familie, jeg vokser op i, som skabte et eller andet form for tilhørsting, størrelser. For mig, det hvor jeg hele mit liv har, og det gik op for mig meget senere i alderen, for mig det, der betød, hvad jødedom betød, det er faktisk handlinger. Det er ikke så meget om at gå på synagoge, det er ikke så meget om det andet. Det har faktisk min far lært os det. Selvom han selv gik på synagoge, selvom han selv holdt alt det der, men han ser altid.
Så hvilke handlinger?
Handlinger, det vil sige, at du skal altid ligesom tage dig af de svage. Du skal altid besøge de syge. Du skal altid være gavnmild. Du skal altid give. Og lade være med at forvente at få. Altså, der er alle mulige ting. Det er ligesom, at du skal...
Hvad så med perspektivet om at tage sig af sig selv? Hvor kommer det ind i billedet?
Det tror jeg også ret vigtigt. Altså, du vil ikke aldrig nogensinde kunne have en overskud over andre, hvis du ikke kan selv, hvis du ikke kan rumme dig selv. Altså, det tror jeg bare siger sig selv. Men jeg tror bare generelt, og jeg tror et eller andet sted, også hvis man lige kigger på lidt forskning omkring jødedom på rinden, akademisk plan, antropologisk plan, så er det faktisk handlinger, der definerer jødedom altså helt i bunden. Altså, der er ikke i første omgang, fordi at, som man siger, at behandle andre mennesker godt, det der at det kristlige bud, altså, eller
lærer dig for sin næste.
Ja, lærer dig præcis. Altså, ja. Det kom ikke fra den kristendom.
Alt det næste,
som
du
elsker dig selv. Ja. Det kommer fra Bibelen, fra den gamle testament.
Ja.
Og det er faktisk den højeste bud færre. Toran.
Det kan jeg godt sætte mig ind i. Også det der, jeg kan godt i forhold til mig selv, sådan, det at netop være der for andre, er lige så meget at være der for en selv. Fordi at hvis omstændighederne omkring en er på plads, jamen, så har man jo også tryghed der. Ikke? Så,
nemlig. Ja. Nemlig. Og det er ret vigtigt, synes jeg. Altså, ikke fordi, at man skal eliminere det religiøse praktisk, som at overholde sine bønner, at gå på synagoge og overholde helligdagen. Det skal også være der for dem, der vil.
Yeah.
Men dem, som ikke ligesom, vil gerne have den del af jødedom i deres liv, skal ikke tro, at de er mindre jøder, kun fordi, at de ikke praktisere det.
Og det er også noget, jeg har måttet sige til mig selv, eller som vi har talt om i min familie. Hvem er andre til at definere, hvad der er jøde for mig? Eller hvad det vil sige at være jøde? Det er identitetsfølelse. Og det kan godt være, at der engang i historien, som vi har været igennem, var nogle regler og rammer. Men den engang, den er jo så også den har ændret sig i dag til netop at blive mere mangfoldig og åben over for, at der er en ny måde at være jøde på, ikke? Der tilpasser sig det her moderne samfund, hvor man nødvendigvis ikke gifter sig med en, der også er jøde, og man nødvendigvis ikke bliver begravet på en jødisk kirkegård.
Gravplads.
Ja.
Men der var sådan lige, der er lidt et problem med det, så længe vi taler om minoritet, og jøderne er en kæmpe det er en rigtig minoritet, altså. Og hvis man skal have en fremtid som et jøde, så er du nødt til også at bevare rødderne, og rødderne er funderet i religion. Og derfor at det er utrolig svære balancer i en moderne tid, som du siger, fordi i moderne tider det er ikke nødvendigvis det, hvor vi skal dyrke det. Så derfor, at når man vælger en anden vej som jøde, eller hvis man vil gerne leve jødisk, eller selv bestemme, hvordan jeg definerer mig selv som jøde, man skal bare altid huske, at efterlade en lille smule kerner. Fordi hvis man tager det væk, så går der flere generationer, nu ved jeg ikke hvor meget, og så er det tabt. Så vi skal, altså den der balancen mellem at have lov og ret til at definere os selv som jøde, som det passer os, og det skal vi, samtidig med at kunne bevare kernen i det. Det er mega svært. Og det er det, jeg tror, det er, hvor jødernes udfordring generelt altså, at nå frem til det. Og det er rigtig godt med sådan en debat og sådan en historie, faktisk. Ja. Ikke? Altså, ja.
Og nu for eksempel mine forfædre, da det var, de lod sig døbe. Det eneste, der er tilbage, er efternavnet Kjelmer, som henviser til en by i Litauen. Og der skal man lige tænke på, de slags familier, der gjorde det, de ville jo overhovedet ikke have nogen som helst kerne tilbage af jødedommen, på nogen som helst måde. Og der er jeg bare glad for, at jeg er vendt tilbage til rødderne, fordi jeg så gerne vil starte forfra, kan man så sige, når jeg laver for min egen familie. Og det gør mig sådan glad i det.
Og netop den her kerne, det vil I komme til at høre mere om i de kommende udsendelser. Men venner, jeg ved ikke, om I har mere kaffe tilbage i koppen, men nu går vi over til nogle lokale nyheder.
Ja, og juli, det har virkelig været års højdepunkt for jødisk ungdomsaktivitet, hvor 180 børn og unge, hvor næsten 90'er fra Danmark, deltog i sommerlejr i både Danmark og Frankrig, fyldt med læring, leg og livslang identitetsdannelse. Og det hele blev muligt takket være dedikerede ledere og stærk fællesskab på tværs af de nordiske lande. Og menighedens ungdomskoordinator understreger, at de glæder sig til at se alle de skønne unge mennesker igen til andre aktiviteter og de nye ungdomslejre. Ja, i går er det 200 år siden, at den jødiske begravelsesplads i Assens blev markeret med åbningen af en pop-up udstilling i byen. Udstillingen blev åbnet af borgmesteren Søren Steen Andersen, og der var taler blandt andet af vores tidligere overrabiner Ben Lexner. Og udstillingen vil være åben indtil den 11. september hver dag kl. 10-16. Ja. Desuden starter snart et nyt hebraisk hold i menighedshuset for 2025-26, og det er stadig muligt at tilmelde sig de kurser, som begynder her i august, og køre hen over vinteren. Og det foregår på 4 forskellige niveauer. Ja. Og og ALS Research for Københavns Kommune er i gang med en undersøgelse af behovet for efterværn til ofre for hadforbrydelser. Og undersøgelsen er en del af Københavns Kommunes handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser. Som del af analysen gennemføres en surveyundersøgelse i juni. Ja. Desuden kommer der snart jødisk madmarked i Krystalgade. Jødisk Informationscenter vil igen holde jødisk madmarked i Krystalgade i forbindelse med Copenhagen Cooking, hvor du kan komme forbi og smage på de forskellige jødiske verdenskøkkener.
Jeg kommer.
Jeg kommer måske. Madmarkedet er åbent den 19. og 20. august fra kl. 13-20. Og hvis der bliver udsolgt, så bliver der simpelthen lukket ned før. Ja, og der vil være stenafsløring for Eli Heckscher søndag den 31. august kl. 14 på Mosaisk Vesterbegravelsesplads.
Og Anne-Sophie Alarp kommer til at holde foredrag hos Vitzo den 19. august. Og det vil være i en samtale med Tine Bach, hvor hun vil fortælle om engagementet i krigen mellem Hamas og Israel, og hvilke konsekvenser det har haft for hende fagligt, såvel som personligt, at prøve at bringe nuancerne ind i debatten, hvor fronterne er trukket skarpt op. Ja. Og Vitzo vil desuden også holde den traditionsrige Vitzo Walk i den smukke og blomstrende Valby Park. Og søndag den 31. august vil det blive holdt kl. 11, som sagt, i Valbyparken. Ja. Kerin Hayesut vil desuden holde et møde med Yael Raas, som er leder af Terroroffer-fonden. Og hvordan mister man tusindvis af familier, eller hvordan hjælper man tusindvis af familier, der har mistet alt på et øjeblik? Hvordan kan vi stå sammen med Israel i en tid med sorg og modstand? Og her kommer Yael Raas ind i spillet som en af nøglepersonerne i The Jewish Agency for Israel til en aften, hvor hun deler indblik i sit arbejde blandt terrorofre og berørte samfund i Israel. Aftenen vil være i IKAST, Aalborg og Aarhus, og det vil byde på en præsentation af det nyåbnede jødiske informationscenter i Vestdanmark, hvor Maja og Jasmin vil fortælle om centrets arbejde med at styrke kendskabet til jødisk liv og bekæmpelse af antisemitisme. Aftenen arrangeres af venskabsforeningerne i samarbejde med Kirin Hayesut Danmark, den danske Israel-indsamling, der er The Jewish Agency's officielle fundraising partner og står bag denne aften og arbejder for at styrke og støtte Israel og det jødiske folk globalt. Kom og få indblik i virkeligheden ved overskrifterne og bliv opmuntret til, hvordan du kan stå sammen med Israel og de berørte familier. Arrangementerne finder sted lørdag den 13. september 2025 kl. 14 på Frederiksberg, søndag den 14. september 2025 kl. 19 i IKAST, mandag den 15. september 2025 kl. 19 i Aalborg, tirsdag den 16. september kl. 19 i Aarhus og den 17. september kl. 19 i København, samt torsdag den 18. september kl. 19 i Torshavn. Ja, med en af Israels skarpeste stemmer live i Norge. Ravi Fredrik Gur er kendt for sine dybgående analyser af Israels historie, samfund og politik. Nu får du mulighed for at høre ham live i Norge. En oplagt chance for alle, der ønsker indsigt, perspektiv og forståelse af Mellemøstens kompleksitet. Foredraget kan være en inspirationskilde for mange, og måske er du en af dem. Desuden vil det snart være en arbejdsdag på Vestermosaisk begravelsesplads, og det vil være den søndag den 7. september kl. 10-13. Der skal især fjernes efeu på og ved gravene, og hvis I har arbejdshandsker og haveredskaber, må I meget gerne medbringe dem. Tilmelding er på Facebook til Lexner eller Linda Dyrsting. I må meget gerne invitere venner. Og Rabat holder desuden snart lunch og hygge i Aarhus. Kom og vær med til en særlig eftermiddag, der bliver holdt frokost, hygge og jødisk information. Søndag den 31. august kl. 12.30 i Aarhus Centrum. Jødiske besøg vil der desuden være i Vejle, Kolding og Esbjerg mandag den 1. september.
Kære lyttere, vi er nu ved vejs ende af udsendelsen, og det har været super hyggeligt at være her i dag og snakke om både det historiske perspektiv, fortællingen, og dele min personlige beretning og høre om din, Joram og jeg Els.
Ja.
Vi skal høre en sang.
Ja, men vi skal afslutte, og vi har faktisk en lille smule mere tid, end det vi regnede med.
Ja.
Det gik lidt for hurtigt, Joram.
Jeg er stadig i gang med at lære, Joram.
Det skal gå langsomt. Mm-hmm. Nej, hvad hedder det? Ved du hvad, vi kan lige bruge lidt tid, inden du afslutter sådan helt og takker vores lytter. Lav os lige en vurdering. Hvordan synes I, det gik? Det er jeres første. Ja. I har virkelig, virkelig arbejdet hårdt på det. Og jeg sidder her og er vidner til, at der er vælt derude med en hel masse papirer, som de to dejlige mennesker har skrevet en hel masse. De har virkelig lavet et forarbejde og forberedt sig grundigt, så alt det, I har lyttet til, baserer på en undersøgelse og en virkelig en... Ja.
Jeg har det imod mig, at jeg er lidt perfektionistisk anlagt.
Ja.
Jeg kan godt lide at gøre mig umage, Og så er jeg meget nysgerrig, så når jeg giver mig hen til noget, så kan jeg godt bruge for meget tid, og jeg kan også godt blive for kritisk. Mm. Så hvordan synes du, det har været i dag? Jamen, jeg har da nogle noter til mig selv, men jeg synes, at det bliver bedre.
Jeg synes, I har været rigtig gode. Altså, jeg er meget imponeret af jeres forarbejde. Det er virkelig imponeret af, og jeg kan godt lide det. Fordi at det er ret vigtigt for vores radio, Radio Shalom, at de udsendelser, der kommer her, har en værdi, og ikke bare et eller andet. Vi er en professionel radio, vi tjener ikke penge på det, men vi arbejder professionelt. Så det er rigtig flot, og har jeg i hvert fald vist i dag, at det magter I. Og det besidder I i hvert fald, så det er rigtig, rigtig godt.
Ja.
Joram, og du er også, jeg er også imponeret af din enorm viden omkring det jødiske på den måde. Man kan virkelig fornemme, at du er virkelig inde i det og interesserer dig for det.
Og jeg må også lige indskyde her, da vi var på en lille ekskursion der til gravpladsen i Møllegade, der var det Joram, der førte mig rundt med en masse historisk viden, hvor jeg flere gange spurgte, hvor ved du det fra?
Ja.
Så nogle små detaljer, det er virkelig dragende og inspirerende. Mm. Jeg elsker at lytte til det.
Ja, det er fantastisk. Så jeg synes, I skulle klappe jer selv i skulder, og jeg tror, jeg ved, at Radio Shalom har en god nye værter her. I skulle bare lige rustes lidt mere, så I kan virkelig, så behøver I ikke at sidde her.
Men det har også været rart at have dig som backup til det, lige at...
Det kan jeg godt love dig, det var nødvendigt. Det ved jeg. Mm. Og det bliver nødvendigt de næste 2-3 gange, tror jeg. Mm. Fordi I skal også bytte rollerne, ikke? Og så med, nu er der Joram i dag, der sidder bag teknikken ved siden af mig.
Og næste gang er det dig, Sandra.
Og jeg er ikke særlig teknisk anlagt, men jeg vil gerne lære det, så det bliver jeg.
Ja, men det bliver du.
Ja.
Så... Og du har virkelig har været rigtig god. Jeg synes, du er fantastisk til at, til at være et studievært. Du har en god stemme. Du har et fantastisk sprog. Og du er meget... Altså, man bliver fanget, ikke også? Når man hører Sandra.
Mm-hmm. Nogle gange er det meget... Ja, du har en virkelig god radiostemme.
Nogle gange er det meget sensuel.
Okay.
Ja.
Du har så virkelig en god radiostemme.
Ja.
Tak. Jeg vil også gerne lige sige til lytterne, hvis der er noget kritik, I har derude, hvis der er noget, I vil sige til os, eller altså, det kan være godt og dårligt, det kan være, hvad I har lyst til at lytte mere om. Hvis I har nogle indskydelser, så skriv endelig.
Ja,
vores Radio Shalom har en hjemmeside selvfølgelig, som bekendt. Og så, så kan man bare skrive, jeg tror det er info@radioshalom.dk.
Og ellers er der også Facebook-siden, hvor at, man kan kommentere på udsendelsen.
Ja, præcis. Der kan man kommentere, når man annoncerer det.
Er det nu, vi sætter en sang på? Som afslutning?
Ja, vi har, men vi har en lille smule, hvis I har flere, lidt mere tilføjet, så har vi lidt tid, faktisk en lille smule mere tid, hvis det er noget, I vil gerne sige.
Altså, jeg vil sige, hvis du derude ikke har været på kirkegården i Møllegade, så er det altså en perle, og så...
På begravelsesplads.
På begravelsesplads. Ja. Ej, okay, jeg har lært det nu. Ja. På begravelsespladsen, den ligger, jeg anede ikke, den var der, og den ligger som en perle midt
totalt
i det hele.
Mm-hmm.
Da vi gik en tur, så var der en mand, der sad der og drak en kop kaffe og nød solen. Og jeg kunne ikke lade være med at spørge ham, hvordan det kan være, at han lige valgte at drikke sin kaffe der.
Mm.
Og så sagde han, at jamen, han var afstammer fra Melchior-familien langt ude, og så arbejdede han lige i nærheden. Og han følte bare også en særlig connection. Mm. Selvom han ikke praktiserede jødedommen, så var der nogle dybe rødder, der gav ham noget styrke til dagen.
Mm.
En meget smuk ting, og det er det, sådan et sted kan. Det er det, vores historie har at styrke.
Hvad er det, I så? Hvad er det, I så i begravelsesplads? Hvordan så det ud?
Jamen, en masse gravstene.
Er det ikke lidt forsømt?
Det er det.
Mm. Den er i bedre stand, end den har været for nogle år siden, kan jeg i hvert fald sige.
Var der noget herværk?
For det Nej, det har der ikke været. Det har der ikke okay. været.
Der var naturens, hvad siger man? Ja. Ikke måske lige herværk, men naturens skader.
Ja.
Ja.
Altså stenene var ved, hvad var det du kaldte det?
Der var nogle gravsten, som var ved at ætse væk simpelthen.
Mm. Ja. Men det var også sjovt at se historikken igennem tiden, hvordan design ændrer sig, og i formatet af, hvordan man laver en sten, hvordan man til at starte med er sådan praktisk meget intim sten, står lige hopper ned af hinanden, og senere får man lidt mere integritet, hvor man bliver sådan, får sin egen, sit eget sted, og ligger i par, familiepar, og udsmykningerne er sjove at lægge mærke til, men der også er en udvikling på den måde gennem tiden kunstnerisk.
Ja. Ja, men så nu tror jeg, I kan få lov at slutte jer udsendelser, som man nu slutter en udsendelse på. Mm-hmm.
Tak, fordi I har lyttet med. Tak til Joram. Tak til jer, El. Tak til mig selv.
Og tak til dig, Sandra.
Tak til dig, Sandra, og tak til dig, El, for at du hjalp os i dag.
Det er godt. Det er rigtig godt.
Mm. Vi vil afslutte med at spille en sang, som er lidt sårbar. Den handler om tvivl, om menneskets længsel efter større mening og håb, selv når troen er svag eller fraværende.
Fantastisk. Tak for i dag, guys.
Tak for i dag.
I'm young and I'm foolish, I made bad decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. I just don't know what to say. Maybe I'll pray. Maybe I'll pray. I am never believed in, you know, but I'm gonna pray. In the Bible, no! I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't want to lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. That's why I am stood here today. And I'm gonna pray, pray. Maybe I'll pray, pray for a glimmer of hope. Maybe I'll pray, pray. crave.